เจริญธรรมท่านผู้ชมอยู่ทั้งบ้านอยู่ต่างประเทศไปถึงต่างประเทศนะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ขณะนี้กำลังได้เห็นรายการนี้กำลังออกอากาศสดอยู่ที่พุทธสถานสันติอโศกรายการเจาะลึกฝึกธรรมซึ่งเป็นรายการที่จะอธิบายธรรมะตั้งใจจะละเลียดไม่ใช่แค่ละเอียดละเลียดเลยในเรื่องของธรรมะทุกประเด็นทุกจุดทุกลักษณะให้มันละเอียดจนละเลียดเลยว่าอะไรคืออะไรจึงเจาะลึกลงไปทั้งลึกทั้งกว้างเพื่อจะได้เอาไปฝึกไปปฏิบัติจะได้เข้าใจกันอย่างไม่มีข้อกังขาสงสัยและการปฏิบัติที่หมดกังขาหมดสงสัยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติไปได้อย่างหมดกังวลพลังในการปฏิบัติจะสูงเพราะการเรียนปริยัติหรือการเรียนรู้จากฟังอุทเทศต่างๆผู้ที่ทำการนิเทศให้ฟังเราได้รับการรู้อุทเทศต่างๆแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติได้ดีถ้าอุทเทศมันมิจฉาทิฏฐิมันก็พาแย่เหมือนกันอาตมาก็ตั้งใจและอาตมาก็ยืนยันและใครก็คงจะต้องพูดอย่างอาตมาพูดว่าทุกคนก็ว่าตัวเองสัมมาทิฏฐิทั้งสิ้นอาตมาก็ยืนยันว่าอาตมาสัมมาทิฏฐิแน่นอนใช่ไหมอาตมาได้เอาสาธารณโภคีหนังสือสาธารณโภคีนะเศรษฐกิจชนิดใหม่เป็นหนังสือที่อาตมาเขียนเล่มล่าสุดนะสาธารณโภคีเศรษฐกิจชนิดใหม่มาเป็นไกด์นำในการบรรยายนะอ่านไปแล้วก็หยิบมาขยายความไปประเด็นหลักก็คือคำว่าสาธารณโภคีสาธารณโภคีจากประเด็นหลักก็คืออันนี้คำนี้ซึ่งอาตมาขึ้นต้นประโยคแรกเลยในหนังสือเล่มนี้ก็คือสาธารณโภคีคำนี้อาจจะเป็นคำที่แปลกหูใหม่หูเอาการแม้ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมหรือว่าชาวพุทธเองเลยซ้ำแม้ในพระสงฆ์แท้ๆก็ด้วย อาจจะไม่รู้จักคำนี้ก็ยังมีอย่างนี้เป็นต้นได้อ่านมาหลายหน้าแล้วแล้วก็ขยายความไปบ้างแล้วจนถึงหน้าที่10แล้วนะใครมีหนังสือเล่มนี้ก็เอามาเปิดดูนะไม่มีก็เสาะหาได้ถ้าอยากจะซื้อหาอยากจะได้ไปก็ซื้อหาที่ธรรมทัตสมาคมร้านที่ขายหนังสือของชาวโศกเราโดยตรงที่อื่นก็อาจจะมีบ้างแต่ที่ธรรมทัตสมาคมนี้ไม่ผิดหวังถ้าติดต่อมาเบอร์โทรศัพท์อะไรอาตมาก็จำไม่ได้ซะละเบอร์อะไรล่ะโฆษณาให้ธรรมทัตสมาคมหน่อยสิเบอร์โทรศัพท์อะไรหายไปไหนแล้วไม่รู้ดึงไปดึงมาเบอร์โทรศัพท์ที่เคยเขียนติดไว้ตรงนี้หายไปแล้วหายจริงๆหายแล้วก็หายไปเอาธรรมทัตสมาคมเจอละ023754506เบอร์โทรศัพท์ของธรรมทัตสมาคม023754506นะก็โทรไปติดต่อนั่นจะซื้อหนังสือเล่มนี้นะอาตมาก็ทำทิ้งแจกส่วนใหญ่แต่ก็ใครจะขายก็ขายกันบ้างถ้าแม้ว่าไม่ขายถ้าแม้ว่าไม่มีสตังค์ซื้อจริงๆก็ไม่เป็นไรขอมาก็ได้นะติดต่อมาที่นี่ขอบ้างผู้ที่ท่านมีแจกท่านก็จะแจกให้นะอาตมาไม่บอกหรอกว่าอาตมามีแจกนะหน้า10อ่านไปถึงหน้า10ถึงปริเฉดเกือบสุดท้ายแล้วนะอ่านมาถึงหน้า10ปริเฉดเกือบสุดท้ายแล้วคราวที่แล้วอาตมาอ่านมาถึงตรงนี้นะที่บอกว่าสาธารณโภคีจึงเป็นเศรษฐกิจสุดมหัศจรรย์แบบหนึ่งที่ดีวิเศษเหนือชั้นกว่าเศรษฐกิจทุนนิยม ดีวิเศษเหนือชั้นกว่าเศรษฐกิจประชาธิปไตยโลกีดีวิเศษเหนือชั้นกว่าเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์ดีวิเศษเหนือชั้นกว่าเศรษฐกิจแบบอื่นอีกหลายแบบอ่านมาจบตรงนี้นะคราวที่แล้วอาตมาก็ย้อนกลับไปขยายความถึงว่าสาธารณโภคีนั้นประกอบไปด้วยอะไรมาจากที่ไหนอีกวนไปขยายความไล่มาเรื่อยๆก็จะพูดวนแล้วแม้แต่ในเขียนนี่ก็เขียนไปแล้วนะอ่านจะเดี๋ยวก็จะไปเจอตรงที่อาตมาอธิบายไปแล้วนั่นแหละแต่แน่นอนฟังจากที่อาตมาพูดมันก็จะเยอะแยะมากมายยกตัวอย่างอ้างโน่นนี่อะไรต่างๆนานาแวะโน่นแวะนี่อีกมากมายแต่ในหนังสือก็เรียบเรียงเพราะฉะนั้นข้อเขียนก็จะไม่เหมือนกับที่พูดที่บรรยายเหมือนครูมีตำรามีหนังสือมาสอนนักเรียนหน้าชั้นก็อ่านไปวันหนึ่ง3 2บรรทัด5บรรทัดหน้าหนึ่งสอนไปทั้งชั่วโมงวันหลังกลับมาอีกอ่านทวนอันเก่าสอนอีกก็คล้ายๆอย่างนั้นนะก็ผู้ที่ฟังเข้าใจแล้วก็ซาบซึ้งประทับใจดีก็ฟังได้ฟังแล้วฟังอีกฟังอีกฟังแล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่มีการถือดีหน่อยว่าแหมฟังแล้วพูดซ้ำๆนั่นไปอื่นสักทีนึงก็ขออนุญาตสักนิดหนึ่งว่าขอให้เห็นใจห้องเรียนนี้มันกว้างโทรทัศน์เนี่ยมันมีทั้งผู้ที่ปัญญาน้อยก็อีกเยอะแยะท่านปัญญาฉลาดฟังความได้เร็วเข้าใจได้เร็วก็ยกไว้ก็อนุโมทนาสาธุละพยายามเห็นใจผู้อื่นลดตัวเราว่าแม่จะไปถือว่าแม่ฉันฟังแล้วรู้แล้วไปอื่นสักทีนึงอะไรต่างๆนานานี่ก็ขออนุญาตยังไงยังไงก็เห็นใจผู้ที่เขาช้าๆซึ่งอาตมาไม่ใช่ดาวอาตมาไม่ใช่ดาวเป็นความจริงอย่างนั้นคนที่เขาไม่มีภูมิปัญญารู้เร็วเหมือนอย่างเรานี่มีอยู่ก็ต้องขอให้เข้าใจงั้นก็ต้องยกตัวอย่างอ้างอิงหรือว่าพูดวนไปซ้ำไปซ้ำมาอยู่พอสมควรคราวที่แล้วอาตมาพูดถึงสาธารณโภคีนี้อยู่ในสารานิยธรรม6อยู่ในข้อที่4ใน6ข้อนี่ข้อที่4ข้อที่1เมตตากายกรรมข้อที่2เมตตาวจีกรรมข้อที่3เมตตามโนกรรมนะข้อที่4สาธารณโภคีข้อที่5ศีลสามัญญตาข้อที่6ทิฏฐิสามัญญตานะสารานิยธรรม6นะสารานิยธรรม6นี้นะสารานิยธรรม6นี้เป็นธรรมะนะเป็นธรรมะหัวข้อธรรมะที่อาตมาว่ายิ่งใหญ่ถ้าสังคมใดนะทั้งสังคมนี่แหละมีคุณสมบัติ6ประการนี้สุดยอดสังคมนั้นสงบทั้ง6นี้ท่านตรัสยืนยันไว้ว่าเป็นเหตุให้เกิดสารานิยะปิยะกรณะคฤกรณะสังคหะอวิวาทะสามัคคียะเอกีภาวะเป็นพุทธพจน์อีก7คำพุทธพจน์อีก7คำ7คำนี้ก็นั่นน่ะเขาขึ้นกระดานให้มาเขาขึ้นหน้าจอ1สารานิยะก็คือระลึกถึงกัน2ปิยกรณะก็คือรักกัน3ครุกรณะก็คือเคารพกัน4สังคหะก็คือเกื้อกูลช่วยเหลือกัน5อวิวาทะก็คือไม่วิวาทกัน6สามัคคียะก็คือพร้อมเพรียงกัน7เอกีภาวะก็คือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือเป็นเอกภาพคุณสมบัติทั้ง7ประการนี้เกิดที่คนเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติโดยมีหลักเกณฑ์ของสารานิยะ6จะมีคุณสมบัติเป็นเหตุให้เกิดคุณสมบัติเป็นเหตุให้เกิดคุณสมบัติซึ่งจริงเป็นคุณสมบัติทั้งนั้นแหละเมตตาก็คุณสมบัติสารานิยะก็เป็นคุณสาธารณโภคีคุณสมบัติแต่เป็นหลักเกณฑ์ของหลักเกณฑ์การปฏิบัติของทั้งสังคมอันนี้ส่วนตัว แต่ละบุคคลจะมีการระลึกถึงกันจะมีคุณสมบัติมีสารณียธรรมในตัวเองจะมีปิยกรณะในตัวเองจะมีความรักกันและจะมีความรู้และปฏิบัติกับความรักที่สูงไม่ใช่ความรักตื้นๆเช่นความรักแค่มีทุนธรรมความรักแค่เรื่องเพศไม่ใช่จะเป็นความรักที่เป็นความปรารถนาดีเป็นความต้องการให้ผู้อื่นได้ดีมันเป็นความรักในเชิงเมตตาเป็นความรักที่เชิงเมตตาจะเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เมื่อที่ทางศาสนาเทวนิยมก็จะบอกความรักของพระเจ้าเป็นความรักมวลมนุษยชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ความรักตื้นๆนะเพราะฉะนั้นความรักที่ว่านี่จึงเป็นความรักที่เพื่อมวลมนุษยชาติอย่างนั้นจริงๆซึ่งอาตมาได้เคยที่จริงเทศแล้วก็มารวบรวมมาเป็นหนังสือความรัก10มิติเทศไปแล้วเขาก็เอามาถอดเทปรวบรวมเป็นหนังสือพิมพ์มาตั้งนานแล้วหลาย10ปีแล้วพิมพ์ไปเป็น10กว่าครั้งแล้ว10กว่าครั้งของการพิมพ์หนังสือเล่มนี้แล้วอาตมาก็ได้มาเรียบเรียงใหม่เป็นความรัก10มิติเป็นการเขียนไม่ใช่การเทศแล้วก็เอามาถอดเทปมารวมไว้เหมือนกับความรัก10มิติเล่มแรกมันก็มีเล่ม2เล่ม2นี่ก็อันเดียวกันแต่ตมามาเรียบเรียงเป็นการเขียนเล่มจะเล็กลงไม่ฟุ่มเฟือยย้อยยายอะไรเหมือนกับเวลาเทศนะเป็นเล่ม2ความรักสิมิติซึ่งความรักมิติที่1 2 3 4 5 6ยังไม่ถึงพระเจ้าความรักพระเจ้าอยู่ในมิติที่7จะต้องรู้ความรักต่างๆพวกนี้นะความรักมิติที่8เป็นความรักของศาสนาพุทธนั่นเป็นความรักของศาสนาพุทธความรักของศาสนาพุทธนั่นก็คือเป็นความรักที่รู้จักความรักมิติที่1 2 3 4 5 6อย่างดีนะความรักในมิติที่6ขึ้นไปที่เอาที่7แล้วก็ที่8นี่ของพุทธพุทธจะรู้ความรักในระดับต่ำแล้วก็เลิกละมาตั้งแต่ระดับต่ำเรื่อยๆมาไล่มาเรื่อยมิติที่1กามนิยมหรือเมถุนนิยมมิติที่สองพันธานิยมหรือปิตุปุตตานิยมความรักแค่พ่อแม่ลูกอะไรพวกนี้ความรักมิติที่สามความรักได้สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกญาตินิยมหรือโคตรนิยมโคตรนิยมอ่านไทยๆก็เรียกโคตรญาตินิยมหรือโคตรนิยมหรือสกุลนิยมพวกนี้ตระกูลนิยมอะไรพวกนี้มิติที่4นั่นสูงไปกว่านั้นอีกเป็นสังคมนิยมหรือชุมชนนิยมสังคมนิยมหรือชุมชนนิยมคือกว้างกว่าการรักอยู่ในหมู่ญาติเท่านั้นแต่เพิ่มขึ้นไปเป็นหมู่มวลมิตรสหายในชุมชนในสังคมของตนส่วน5นั้นสูงไปกว่าชุมชนตนเองเป็นชาตินิยมหรือรัฐนิยมในนิยมหรือว่ากว้างความรักแผ่ไปถึงรัฐไปถึงชาติแผ่ไปถึงรัฐไปถึงชาติมิติที่6สากลนิยมหรือจักรวาลนิยมคราวนี้แหละความรักในมิติที่6นี่เป็นมิติที่โอ้โหเป็นรูปธรรมนี่ถือว่าโอ้โหสากลเลยทั่วโลกทั่วจักรวาลเลยก็ได้ไม่มีขีดขั้นเป็นความรักสากลเป็นความรักทั่วจักรวาลเลยส่วนมิติที่7นั้นเป็นมิติเทวนิยมหรือปรมัตตมันนิยมเป็นความรักถึงขั้นจิตวิญญาณเป็นความรักในระดับพระเจ้าความรักของพระเจ้าเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าจะรักอย่างนี้นะเป็นความรักสูงเป็นความรักสูงส่งนะเป็นความรักเทวนิยมหรือปรมัตตมันนิยมเป็นความรักที่สูงส่งสะอาดบริสุทธิ์ความรักระดับนี้ความรักพระเจ้าเนี่ยในระดับพระเจ้านี่ไม่มีหรอกกามแล้วก็ไม่แค่ปิตปุตตนิยมแค่ญาตินิยมไม่แค่นั้นนะ ไม่แค่สังคมนิยมหรือชุมชนนิยมไม่แค่ชาตินิยมหรือรัฐนิยมแค่นั้นแต่สูงกว่านั้นจนถึงขั้นกว้างเลยสากลนิยมเลยจักรวาลนิยมนี่เป็นความรักของพระเจ้ามิติที่7มิติที่8นั้นน่ะอะเทวนิยมไม่ใช่เทวนิยมเป็นอะเทวนิยมหรือโลกุตระนิยมเป็นความรักในระดับโลกุตระในระดับอะเทวนิยมของพระพุทธเจ้าซึ่งเข้าใจความรัก7มิตินั้นอย่างดีเข้าใจความรัก7มิตินั้นอย่างดีแล้วตนเองก็อยู่เหนือความรักทั้ง7มิตินั้นขึ้นมาเรื่อยๆจนมิติที่9และมิติที่8นั้นอาเทวานิยมและมิติที่9นี้เป็นนิพพานนิยมหรืออรหันตนิยมเป็นความรักในระดับนิพพานสูงสุดหมดความรักความชังนิวตรอนนิพพานกลางกลางสูงสุดมีแต่ปัญญากับความเมตตาเกื้อกูลช่วยเหลือโลกเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะดังที่พระเจ้าท่านตรัสกับพระอรหันต์60รูปเป็นบทสอนแรกก่อนที่จะให้พระอรหันต์ทั้งหลายออกไปเผยแพร่ประกาศพุทธศาสนาในโลกส่วนมิติที่10นั้นเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่พุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมเป็นความรักที่พิสูจน์ความจริงของพุทธภูมิความจริงของความรู้ทั้งหลายที่บรรดาสัตว์โลกมีหรือมนุษย์จะพึงมีสูงสุดถึงที่สุดเรียกว่าสัมมาสัมโพธิญาณสำหรับมิติที่10ส่วนมิติที่9นั้นยังไม่ถึงหรอกอรหันตนิยมหรือว่าแค่นิพพานนิยมยังไม่ถึงยังความรักยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็พูดถึงความรักคร่าวๆให้ฟังติยกรณะจะมีความรักในมิติที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆตามภูมิตามภูมิธรรมของแต่ละผู้เพราะฉะนั้นความรักของพระพุทธเจ้าโสดาบันมีความรักยังมีกามยังมีเมถุนเป็นสกิทาคามีก็มาลดกามลงไปอีกตั้งศีลอธิศีลขึ้นมาเป็นศีล8จะต้องรักษาพรหมจรรย์ล้างกามล้างราคะที่เป็นกิเลสแท้ๆออกให้หมดในเรื่องยิ่งแค่หญิงแค่ชายล้างลดละดับให้ได้แล้วก็กามมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเพศเรื่องของเพศเนี่ยมันเกิดรสจากการปรุงแต่งโดยปรุงแต่งตั้งแต่จิตนึกถึงจิตไปสัมผัสจิตไปตั้งภาพตั้งรูปตั้งอรูปขึ้นมาสัมผัสแล้วก็เป็นธรรมารมณ์เป็นจิตปรุงของในจิตมีสัมผัสถ้าจิตในสัมผัสในไม่ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านเรียกว่าธรรมารมณ์ถ้าสัมผัสนอกอาศัยทวารนอกตาหูจมูกลิ้นกายท่านเรียกกามคุณ5ตัดกามมาไว้ข้างนอกส่วนข้างในเรียกว่าภพรูปภพอรูปภพเพราะสัมผัสข้างในเป็นรูปประพบหรืออรูปประพบเป็นรูปธรรมในพบเป็นอุปาทายรูปขึ้นไปฟังให้ดีนะทีนี้จะเจาะลึกตรงนี้มหาภูตรูปคือรูปที่เกิดจากดินน้ำลมไฟวัตถุข้างนอกที่สัมผัสแล้วก็เกิดการเกิดรูปที่เราจะรับรู้ตามอายตนะตามธาตุรู้หรือวิญญาณของเราที่จะไปรู้เมื่อรู้แล้วถ้าตายังสัมผัสสิ่งที่ถูกสัมผัสอยู่ข้างนอกอยู่ก็ถือว่าอันนั้นมาจากเหตุอันนั้นมาจากเหตุที่คุณสัมผัสวัตถุข้างนอกเช่นอาตมาสัมผัสจอก นี่เขาเรียกจอกแต่คนไปเรียกเพี้ยนไปหมดแล้วภาษาไทยไปเรียกว่าแก้วอันนี้ไม่ใช่แก้วอันนี้เป็นกระเบื้องนี่จอกกระเบื้องนะจอกกระเบื้องฝามันก็ใช่กระเบื้องหรือเซรามิกมาแล้วแต่เรียกเซรามิกเป็นภาษาฝรั่งกระเบื้องแต่เขาไปเรียกว่าแก้วเดี๋ยวนี้มันเพี้ยนไปแล้วแก้วพลาสติกก็ทั้งเป็นพลาสติกก็ไปเรียกแก้วแก้วสแตนเลสตอนเติมมันเป็นโลหะสแตนเลสก็ไปเรียกแก้วมันไม่ใช่แก้วมันจอกภาษาไทยเรียกว่าจอกน้ำจอกใส่ของเหลวเดี๋ยวนี้หายไปแล้วคำว่าจอกหายไปจริงๆเลยกร่อนหายไปเลือนหายไปแล้วโดยไปเอาคำว่าแก้วมาแทนคำว่าจอกนี่คือภาษาที่กร่อนและเสื่อมหายไปภาษาไทยเขามีชัดๆทั้งที่แก้วมันก็สื่อลักษณะหนึ่งสื่อวัตถุชนิดหนึ่งถ้าจอกแก้วก็ว่าไปแก้วก็คือแก้วจอกแก้วก็คือแก้วใสๆหรือไม่ใสแก้วคุณๆก็มีก็คือแก้วอย่างนี้เป็นต้นแม้แวะอีกละที่จริงจะพูดถึงวัตถุนี้แม่อาตมานี่ออกนอกเรื่องด้วยขออภัยตาเราสัมผัสรูปนี้จอกนี้พอสัมผัสแล้วเราก็เกิดชอบจอกนี้เกิดชอบใจเกิดปฏิภัทธ์รักใคร่อยากได้เกิดตัณหานั่นก็คือเกิดสังขารปรุงแต่งเกิดเรื่องราวเกิดรักเกิดชังมีรักมีชังมีกิเลสราคะโทสะอะไรขึ้นมาได้สัมผัสแล้วเห็นแล้วไม่ชอบใจโอ้เอาจอกอะไรมาให้ข้าวะเนี่ยนะโทสะและไม่ชอบใจนั่นคือสังขารที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นในจิตถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะเกิดอย่างนั้นแหละมันปรุงแต่งขึ้นมาชอบมั่งไม่ชอบมั่งเกิดอิทธารมณ์และอนิทธารมณ์อารมณ์ชอบและอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์ชอบหรืออารมณ์ชังมันก็จะเกิดอย่างนี้จากตาหูได้ยินเสียงชอบไม่ชอบจมูกได้กลิ่นจะชอบหรือไม่ชอบลิ้นแตะรสจะชอบหรือไม่ชอบสัมผัสทางกายเรียกว่าโผฏฐัพพะหรือโผฏฐัสสะหรือผัสสะพอสัมผัสแล้วเราก็ชอบหรือไม่ชอบเหมือนกันแต่ต้องเสียดสีสัมผัสตาเสียดสีรูปก็เรียกเสียดสีสัมผัสหูสัมผัสเสียงก็เรียกเสียดสีสัมผัสจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสกับอะไรก็แล้วแต่จะเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์ในจิตอย่างนี้เรียกว่ากามารมณ์อารมณ์ที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณ5เรียกว่ากามคุณ5เกิดจากทวารทั้ง5ข้างนอกแต่ถ้าปรุงแต่งในจิตเองโดยไม่อาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าธรรมารมณ์ปรุงแต่งโดยผัสสะในข้างในเองในภาษาพระอิสัมอภิธรรมท่านมีคำว่าผัสสะนะมโนสัมผัสเป็นต้นก็เกิดธรรมารมณ์เมื่อเกิดอารมณ์ปรุงแต่งในจิตคุณไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายคุณจะสร้างรูปขึ้นมาในจิตก็ได้และคุณก็ไม่มันไม่ได้สร้างหรอกมันเป็นอุปทานมันจัดจ้านรูปหน้าเธอลอยอยู่ในห้วงนึกภาษาสมัยโบราณนักประพันธ์สมัยโบราณรุ่นก่อนจอไตปิ่นไตรปิ่นก่อนปอทปาลิตปออินทปาลิตก่อนรุ่นก่อนนะถือว่าก่อนคือโบราณแอนโบราณอาตมานี่นามปากกาโบราณแวะอีกแล้วนามปากกาโบราณนามโบราณสนิมรักเนี่ยอันแรกต่อมาบนโบราณใหม่เสมอหรือโบราณนวทัตโบราณนี่มีนามสกุล3นามสกุลโบราณสนิมรักอันหนึ่งโบราณนวทัตอันหนึ่งโบราณใหม่เสมออีกอันหนึ่งสามนามปากกาเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เอาแวะแล้วกลับมาที่เก่ากลับมาที่สัมผัสในเรียกว่าภวะภพเรียกว่าภพอาตมาขยายคำว่าภพคราวที่แล้วให้ฟังเนี่ยอยากจะทวนอีกรู้สึกดีรู้สึกว่าคนจะเข้าใจคำว่าพบดีพบ พราะฉะนั้นถ้ามีอะไรเกิดในภพเรียกว่าองค์ของภพภาษาบาลีว่าภวังค์ภวะบวกองค์เนี่ยอ่านว่าภวงค์หรือภวังค์พอสัมภาวอแหวนงองูคอควายกระรันเนี่ยเป็นภาษาไทยก็ไม่ให้อากาศก็ได้หรือภวงค์ก็ได้ภวังค์ก็ได้ก็คือองค์ของภพองค์ของภวะภวะนี่คือภพบวกคำว่าองค์เข้าก็เป็นภวงค์หรือภวังค์เพราะเกิดในภพของเรามันภาพที่เกิดในภพเป็นรูปก็เรียกว่ารูปรูปข้างในเป็นอุปาทายรูปแล้วไม่ใช่รูปที่เป็นมหาภูตรูปข้างนอกแล้วที่เกิดตาไปสัมผัสหูสัมผัสจมูกสัมผัสไม่แล้วฟังให้ดีนะอาตมาเจาะลึกรายละเอียดตรงนี้ฟังเข้าใจง่ายๆเป็นภาษาธรรมดาเพราะรูปที่ต่อเนื่องมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเราจำจอกนี้ได้และเราก็เกิดภาพข้างในจิตเราโดยไม่ต้องอาศัยตานั่นคืออุปาทายรูปและคุณก็ผัสสะรูปนั้นพอนึกมันจะขึ้นมาพอนึกถึงภาพนี้ทีไรชังมันคุณก็เกิดชังพอนึกถึงภาพนี้ทีไรรักมันคุณก็เกิดอาการรักคุณจะแปลงปรุงแต่งรักนั้นไปเป็นรสอะไรอีกตามใจคุณหรือคุณจะปรุงแต่งรสการชังการไม่ชอบใจนั้นไปอย่างไรอีกก็คุณก็ปรุงแต่งได้ไม่ชังมันจังเลยอยากจะตั้งหน้ามันอยากจะฉีกเนื้อมันออกอะไรก็แล้วแต่คุณก็ปรุงไปที่คุณชังมันหนักๆนะอย่างสมมุติอันนี้คุณระลึกถึงภาพจอกนี้ไม่อยากจะโยนมันให้มันแตกละแอลกละเอียดอะไรคุณก็ว่าไปถ้าชังมันขนาดนั้นมันก็ปรุงแต่งไปได้ชอบชังแล้วก็เกิดอารมณ์อะไรต่ออะไรบ้าๆบวมๆของคุณไปอาตมาไม่เอาด้วยไงอาตมาก็ว่าของคุณของใครมีก็เป็นของใครไม่มีก็แล้วไปนะถ้าคุณชอบคุณก็จะปฏิพัติแม่อยากได้อยากมีอยากจะเป็นของฉันอยากจะเอามาลูกมาคลำอยากจะเอามาหวงแหนรักษาไว้เป็นของของเราอะไรแล้วแต่คุณก็ปรุงไปแม้มีแล้วคุณระลึกถึงมันคุณก็เป็นสุขถ้าชอบใจเออเราได้เป็นของเราแล้วเราอยู่โอ้โหยังดียังอะไรเป็นของเราเดี๋ยวเรามีสิทธิ์คนเดียวของข้าใครอย่าแตะอะไรคุณก็วางคุณไปนั่นก็คือการปรุงเป็นสังขารที่พาสุขพาทุกข์อยู่ตลอดกาลนานคุณต้องศึกษาธรรมมาแล้วต้องอ่านอารมณ์พวกนี้กามารมณ์หรือธรรมารมณ์กามารมณ์มันข้างนอกธรรมารมณ์มันอยู่ข้างในนะเพราะจะเป็นรูปอยู่ก็เรียกว่ารูปารมณ์นะเป็นรูปอยู่ปั้นเป็นรูปได้บางทีไม่ถึงปั้นเป็นรูปเป็นแค่อรูปก็อยู่ในภพจึงเรียกว่ารูปภพอรูปภพอรูปภพมันมีทั้งรูปที่เกิดจากรูปทรงเกิดจากเสียงเกิดจากกลิ่นเกิดจากรสหรือไม่เกิดเป็นรูปอะไรเลยเช่นว่างๆใสๆไม่มีอะไรเลยเรียกว่าอรูปที่ฌานฤาษีท่านสมมุติกันแล้วท่านก็สะกดจิตตัวเองจนกระทั่งสามารถที่จะไปอยู่จุดว่างๆจิตไม่มีอะไรเลยเป็นภาพสำเร็จเป็นอากาสาว่างๆเพ่งให้เกิดความว่างเพราะล่วงเสร็จซึ่งรูปประสัญญากำหนดเป็นรูปเนี่ยโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆสัญญาดับไปไม่ว่าจะเป็นความชอบความชังมันดับไปหมดเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาไม่ใส่ใจในการกำหนดรูปอะไรอัตตาอะไรอื่นๆอีกเลยว่างๆแต่ก็เป็นอัตตานะที่จริงเป็นอัตตาชนิดหนึ่งเป็นตนเองปั้นขึ้นมาเป็นมโนมยอัตตามโนมยอัตตาที่ชื่อว่าอากาสาอากาศว่างๆ นี่เป็นรูปประพบรูปประพบที่อาตมาอธิบายคราวก่อนนี่ถึงเรื่องภวังค์องค์ของภพนั่นเป็นสภาพของจิต ภวังอาการซึ่งในจิตมันจะเป็นรูปที่คุณคิดถึงอะไรปรุงแต่งอะไรอยู่เรื่องราวอะไรเป็นนิทานเป็นเรื่องราวเป็นอะไรเยอะแยะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่มาสมมติเป็นชิ้นเป็นอันเป็นชิ้นนิดเดียวชิ้นอย่างชิ้นหนึ่งเท่านั้นทีนี้ถ้าคุณจะเป็นเรื่องเป็นราวคุณก็ไปเป็นเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยอะไรก็ว่าของคุณไปนั่นแหละมันจะมีเรื่องราวภาพรูปหรืออะไรต่างๆอยู่ในนั้นถ้ายังเป็นเรื่องเป็นราวรูปเหมือนคุณนอนฝันหรือคุณกำลังตกผวังคุณก็มีเรื่องราวอะไรของคุณโอ้โหกำลังคิดถึงเรื่องอะไรไปเพลินแหมเป็นเรื่องเป็นราวมีภาพด้วยนะมีภาพด้วยก็นั่นแหละเหมือนกันกับนอนหลับแล้วก็ฝันอันเดียวกันเลยนอนหลับแล้วก็ฝันอารมณ์เดียวกันกับตกผวังอารมณ์ทิ้งทวารข้างนอกต่างกันเท่านั้นเองถ้าผวังก็ยังไม่หลับตาหรือหลับตาก็ตามตกภวังค์ยังไม่ทิ้งสภาพอย่างสนิทไปถึงขั้นเรียกว่าหลับถ้าถึงขั้นหลับนี่แสดงว่าปล่อยทิ้งสภาพตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปอยู่ในภวังค์ไปอยู่ในภพนั้นไปกับอยู่กับภพนั้นไปเรื่อยๆทางนี้ก็ทิ้งไปพอสมควรเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกนอนหลับก็จะตื่นไวตามประสาทหรือสติแววไวตื่นไวก็ตื่นง่ายก็มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงมาสะดุดมากระทบมาเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนมารู้สึกตัวแล้วก็ออกมาสู่ทวารทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจครบครันได้จิตเรียกว่าจิตขึ้นรับวิถีถ้าไม่จิตขึ้นรับวิถีก็จิตไปอยู่ในเขาไปเรียกว่าจิตอยู่ในฌานนี่เป็นภาษาของฤาษีเป็นภาษาของเกจิของ อะไรอาจารย์รุ่นหลังของดีกาอนุดีกาอาจารย์ต่างๆที่มาตั้งขึ้นว่าเป็นอะไรล่ะเมื่อกี้เรียกอะไรชาเป็นอะไรในชาติบัตโถพูดไปเมื่อกี้นี้ก็ลืมไม่ใช่ชาญเขาบอกว่ามันเป็นเมื่อกี้พูดไปหยกๆอะอะไรชานฮะไม่ใช่คำว่าจิตในชานไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดเลยคำว่าจิตในชานเมื่อกี้เนี่ยเป็นขับคำหนึ่งอะพวกเราก็ฟังด้วยกันแล้วก็ไม่มีใครจำได้สักคนด้วยฮะก็ตกพวังค์มาสิก็อยู่ในนี่เขาก็เรียกว่าจิตรับวิถีกับจิตในฌานเอ้ยก็เขาเรียกอะไรเขาบอกว่า1จิตรับวิถีนี่คือตาหูจมูกลิ้นกายลืมรับรู้สัมผัสรู้หมดทั้งทวารข้างนอกและทวารข้างในเรียกว่าจิตรับวิถีทวารทั้ง6ทำงานเต็มแต่พอตกผวังลงไปเขาก็เรียกว่าผวังคจิตผวังคจิตนะแล้วก็เรียกว่าผวังคฌานหรือฌานในผวังเรียกว่าฌานในผวังมันไม่ใช่ฌานจะไปเรียกฌานยังไม่ได้ในผวังจะเรียกฌานยังไม่ได้ฟังให้ดีนะนี่อาตมาตั้งใจจะอธิบายวันนี้ก็เพื่อที่จะเจาะลึกคำนี้อธิบายผ่านไปแล้วผวังนอนหลับสลบแล้วก็ตายสภาพลักษณะจิตในภวังค์ลักษณะจิตในนอนหลับในลักษณะจิตในสลบลักษณะจิตในตายตายทิ้งร่างกายนี้แล้วนี่ทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายอย่างแท้ๆเลยดินน้ำลมไฟแท่งนี้ทิ้งไปเลยเนี่ยธรรมารมณ์หรืออารมณ์ที่เรายึดติดหรือเราเป็นอย่างไรเหมือนฝันนั่นแหละนอนหลับคุณฝันอย่างไรตายคุณก็เป็นอย่างนั้นสลบคุณก็เป็นอย่างนั้นหรือในที่คุณตกภวังค์อยู่ในภวังค์เนี่ยนะยังไม่ได้นอนหลับหรอกก็ตกภวังค์มันยังไม่สนิทดีหรือสนิทมากหน่อยก็แล้วแต่คล้ายๆเกิดว่าภวังค์หรือไม่รู้เรื่องแล้วข้างนอกอยู่ในภวังค์ที่เหมือนกับนอนหลับเหมือนกันหลับแต่มันไม่ถึงหลับแต่ก็อารมณ์เดียวกันลักษณะเดียวกันผวังก็ดีนอนหลับก็ดีสลบก็ดีตายก็ดีอารมณ์เดียวกันมันอยู่ในภพอยู่ในผวังเป็นองค์ของผวัง ไม่เรียกว่าฌานก่อนเงื่อนไขหลักของคำว่าฌานก็คือไม่มีนิวรณ์ห้าแต่คุณฝันนั่นไปราคะโทสะอะไรวุ่นเป็นสังขารอะไรก็ไม่รู้เรื่องราวเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยอะไรก็ไม่รู้เละเทะสวรรค์นรกอะไรของคุณวุ่นไปหมดเลยทั้งทุกข์ทั้งสุขอะไรอยู่ในนั้นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่ฌานในขณะที่คุณอยู่ในภวังค์อยู่ในหลับอยู่ในสลบตายถ้าจิตยังไม่ใช่จิตที่ไม่มีนิวรณ์ไม่เรียกฌานทั้งสิ้นฟังตรงนี้ให้ชัดว่าฌานต่างกันกับภวังค์ต่างกันกับนอนหลับต่างกันกับสลบต่างกันจากตายอย่างไรฌานคำความว่าเป็นฌานเนี่ยอารมณ์ของฌานเป็นอย่างไรอารมณ์ของฌานคืออารมณ์ที่ขณะนั้นไม่มีนิวรณ์ห้าฌานหนึ่งเป็นต้นฌานหนึ่งนี่สามารถที่จะทำให้ขณะนั้นแหละไม่มีกามพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจวิจิกิจฉารู้อารมณ์ของตนพ้นวิจิกิจฉาในหมายความว่าไม่สงสัยมีญาณรู้มีวิปัสสนาญาณรู้อารมณ์จิตของเราว่าอารมณ์จิตของเราในขณะนั้นจะเป็นฌานในขณะนั่งหลับตาสะกดจิตแบบฤาษีนั่งหลับตาแล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าออกเพ่งกสิณเพ่งแก้วใสเพ่งพระพุทธรูปเพ่งอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็สามารถทำให้จิตสงบลงจิตในขณะนั้นอารมณ์ของจิตไม่มีนิวรณ์ห้าคุณกำลังสะกดข่มไว้ได้อย่างเก่งเลยฌานหนึ่งคือยังต้องฝืนต้องข่มต้องใช้วิตกวิจารวิตกวิจารหมายความว่าคำว่าวิตกเนี่ยในภาษาไทยนี่โดยอัดแปลว่ากังวลยังมีจิตกังวลอยู่พฤติกรรมของจิตของเรายังไม่น่าไว้ใจวิจาระก็คือพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมของจิตของเรายังไม่น่าไว้ใจแม้มันจะตอนนั้นไม่มีนิวรณ์ก็ดีแต่จะต้องใช้ความเคร่งคุมอาตมาใช้ภาษาไทยเคร่งคุมระมัดระวังมันอย่างแจเลยฝืนมันอยู่อย่างยิ่งนั่งสะกดจิตนั่งฌานหลับตานี่ยิ่งเห็นชัดเลยว่าโอ้โหเราต้องพยายามอยู่นะยังไม่ง่ายยังปล่อยไม่ได้ยังวางไม่ได้เลยนะยังต้องเพียรมากยังคุมมันอยู่ให้มันไม่มีนิวรณ์นั่นคือมีวิตกวิจารเขาถึงแปลคำว่าวิตกว่ามันยังไม่สบายใจยังกังวลกังวลกลัวกลัวกลัวสภาพนี้จะหายไปกลัวสภาพที่ไม่มีนิวรณ์นี่จะหลุดไปจะไปมีกิเลสจะไปมีนิวรณ์จะไปมีกาปีทินมิทะมีอุทจจะอะไรก็แล้วแต่ก็กลัวมันจะคุณจะต้องรู้อย่างชัดอย่างนี้พ้นวิจิกิจฉาทุกสถานะทุกรูปลักษณะเพราะคนเรียนรู้จะต้องอ่านจิตตัวนี้ของตัวเองจิตฤาษีที่ทำฌานแบบฤาษีก็เห็นอ่านอย่างเงี้ยทีนี้ฌานเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนฌานคืออาการที่ทำให้แปลเต็มเต็มฌานนี่แปลว่าเพ่งรู้และก็เพ่งเผามีทั้งภาคปฏิบัติภาคมรรคก็คือเพ่งรู้แล้วก็ปหานะคือทำให้มันมีนิวรณ์กิเลสให้จิตของเราปราศจากนิวรณ์กิเลสไปด้วยวิธีใดก็แล้วแต่วิธีฤาษีสะกดจิตหลอกมันไปอย่างวิธีสะกดจิตนี่ก็คือหลอกจิตนั่นแหละให้จิตไปเกาะในกสิณอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยให้นิ่งอยู่กันนั่นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งจึงเรียกว่าเอกคตาจิตมันเป็นหนึ่งเอกคตาเป็นหนึ่งเอกะนี่หนึ่งเอกคตาอย่างยิ่งใหญ่เอกอัคคะเนี่ยฌานของฤาษีหรือฌานของพุทธก็ตามก็คือเรียนรู้จิตเพ่งรู้อะไรรู้กิเลสกิเลสก็มีนิวรณ์นั่นแหละเป็นกิเลสหลักการพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะวิจิกิจฉาคือธาตุรู้จนพ้นสงสัยคือพ้นวิจิกิจฉาก็คือหมดสงสัยหมดกังขาหมดลังเลหมดที่จะไม่ชัดเจนมันชัดเจนมันรู้แจ้งเห็นจริงเห็นปรมัตถ์และในปรมัตถ์นี่แหละคือพุทธธรรมสงฆ์ในปรมัตถ์นี่แหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จิตพระพุทธก็คือจิตพุทธะพระธรรมคือคำสั่งสอนแล้วเรามาปฏิบัติตามให้เกิดที่เราเรียกว่าธรรมะหรือทระทรงขึ้นมาทรงไว้ที่เราให้เกิดคุณธรรมอันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มานั่นแหละทำให้ ได้อย่างที่ท่านพาทำเลยโสดาสกิทานาคามรรคผลอริยธรรมอย่างไรให้เกิดที่จิตเพราะงั้นเมื่อคุณเอามาปฏิบัติได้คุณก็เป็นอริยสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์นั่นคือจิตปรมัตถ์คุณต้องอ่านรู้จิตปรมัตถ์นี้อย่างไม่สงสัยนี่คือการเห็นแจ้งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฟังให้ดีเจาะลึกให้ฟังแล้วไม่ใช่โมเมนะพระพุทธคือต้นเขาของความรู้ความประเสริฐความวิเศษของมนุษยชาติที่มีพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าพุทธนี่แหละค้นพบอะไรค้นพบคุณสมบัติของจิตวิเศษเป็นอุตริมนุสธรรมอันนี้โลกุตตรธรรมอันนี้เกิดที่จิตทำได้ที่จิตตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักกิเลสในจิตแล้วก็ล้างกิเลสในจิตจบไปเป็นรอบๆเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์นั่นคือคนอริยสงฆ์ของพระพุทธเจ้าหรือสงฆ์เพราะพุทธกับสงฆ์ก็คือคนธรรมะก็คือคุณธรรมคุณสมบัติของธรรมะเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเป็นภาษาคำสอนคำพูดทฤษฎีปริยัติคุณก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติธรรมก็เกิดปฏิเวทธรรมเกิดผลจริงจนกระทั่งมีญาณรู้แจ้งแทงทะลุผลที่เราได้นั้นมีญาณเห็นมีญาณรู้ด้วยเพราะบรรลุธรรมไม่มีญาณรู้การบรรลุของเราไม่ได้พุทธธรรมสงฆ์จึงคือจิตปรมัตถ์เราพึ่งอันนี้แหละพึ่งพุทธธรรมสงฆ์อันนี้เพราะคุณพ้นวิจิกิจฉาเพราะคุณรู้พุทธรู้ธรรมรู้สงฆ์ตอนนี้เราจะเป็นสงฆ์โสดาแล้วเราได้โสดามาติดหนึ่งโสดาคุณได้มาเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรู้ความจริงว่าเรามีมากมีน้อยจริงนะเพราะในของฤาษีไม่ใช่อริยธรรมสะกดจิตแล้วก็ไม่ใช่ทางปฏิบัติไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่เป็นอุปการะได้ถ้าเข้าใจอย่างสมาธิใช้ในการพักผ่อนสงบท่านถึงเรียกว่าเป็นสุขวิหารธรรมการทำเจโตสมถะหรือการทำนั่งสะกดจิตนี่เป็นเจโตเจโตสมถะเป็นสุขวิหารธรรมหรือจะใช้เป็นเตวิชโชก็ได้นั่งตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นใช้อานาปานสตินี่แล้วก็นึกพอเป็นฌานหรือว่าไม่มีกิเลสแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณจตูปปาตญาณอาสวัคคยญาณตรวจสอบผลของตนเองว่าโอ้ทำได้โอ้จนถึงขั้นถอนอาสวะแล้วในดับแล้วดับหลายทีแล้วดับจนแข็งแรงจนกระทั่งตัดสินใจได้ว่าจบกิจคุณก็เกิดกตญาณของคุณคุณก็มีการตรวจเหมือนญาณ16นี้เป็นต้นคุณก็ตรวจของคุณได้จนสุดท้ายอะไรนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็แวะออกไปอีกแล้วเอามาเข้าฌานพุทธกับฌานฤาษีอีกก่อนขยายความไปแล้วก็แวะออกไปเรื่อยฌานของฤาษีไม่ใช่ฌานของพุทธแต่พุทธเอาฌานฤาษีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสัมมาทิฏฐิไม่ไปออกนอกรีดฌานฤาษีนี่นะหรือฌานนั่งสะกดเข้าไปอยู่ในภวังค์นี่อาตมาพยายามรวมพระพุทธเจ้าท่านก็รวมไว้3ข้ออาตมาขออภัยหาว่าเก่งของพระพุทธเจ้าเลยอาตมาเติมนิดหน่อยเติมว่าใช้การศึกษาซึ่งมันไม่ผิดหรอกนะ1พักสงบสุขวิหารธรรมนะ2อาตมาเติมว่าเป็นการศึกษาจิตนะ3เตวิชโชใช้ทำเตวิชโช4เอาไปใช้ในการทำฤทธิ์ต่างๆได้ไอ้ทำฤทธิ์ต่างๆได้นี่แหละท่านสัมมาทิฏฐิแล้วไม่ทำจะใช้เป็นเตวิชโชหรือศึกษาหรือแม้แต่จะพักสุขวิหารธรรมเป็นเครื่องอาศัยในการที่จะเป็นอยู่ผาสุขสงบพักผ่อนสบายได้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้จะเป็นนั่งเจโตสมถะนั่งสมาธินี้ใช้ประโยชน์และต้องใช้ นะเตวิโชนี่ต้องใช้บ่อยเลยหรือคุณจะใช้การศึกษาศึกษาพอนั่งแล้วก็ตรวจอ่านจิตมีลีลาอย่างงี้ปล่อยไปบ้างไม่ไปบ้างอะไรคุณจะศึกษายังไงจะอ่านอารมณ์ในจิตนะอารมณ์ที่มันกระทบสัมผัสข้างนอกก็เรียนรู้อยู่เสมออยู่แล้วในมรรคองค์8ทีนี้ไม่อารมณ์ข้างนอกคุณก็อยู่ในจิตเท่านั้นเองคุณก็นั่งเฉพาะจิตคุณก็แล้วมันจะฟุ้งไปยังไงมันจะไปยังไงมันคุณก็อ่านของคุณไปดิคุณก็จะรู้ว่าคุณจริงคุณฟุ้งหรือไม่ฟุ้งหรือว่าคุณจะสงบได้นานไม่ได้นานนานมันคือยังไงมันนานได้เป็นแบบไหนคุณก็จะเก่งในการที่จะบังคับจิตเรียนรู้จิตสนิทกับจิตมีพลังในการที่จะจัดการกับจิตขึ้นมาที่จอและประโยชน์ของการฝึกเจโตสมถะ4ได้พักผ่อนสงบจิตสุขาวิหารธรรมสุขาวิหารธรรมศึกษาเพิ่มทักษะในเจโตสมถะและใช้ตรวจอ่านภาวะจิตต่างๆในภวังค์3ปฏิบัติเตวิชโชได้อย่างดี4สร้างพลังทางจิตที่จะไปทำฤทธิ์ต่างๆแต่ว่าในศาสนาพุทธปฏิเสธเรื่องนี้นะเพราะว่ามันผิดทางไม่ไปนิพพานก็ไม่เอาเรื่องนี้ข้อที่4นี้ตัดทิ้งแต่รู้ว่ามันเป็นนะคนอื่นก็ถามหรือผู้ใดที่มีถ้าจะมีของท่านเลยถ้าผู้ใดมีบารมีจะมีอาเทศนาปาฏิหาริย์จะมีอิทธิปาฏิหาริย์ท่านก็มีของท่านไปแต่อย่าไปเอามาเล่นอย่าไปเอามาทำอย่าไปเอามาใช้เอามามันจะเป็นธรรมดาของคนที่มีแล้วมันก็มีไปแต่ไม่ต้องไปเอามาใช้นะทีนี้ฌานของพุทธจริงๆทีนี้นี่ฌานของฤาษีเมื่อนั่งเข้าไปสู่ภวังค์ก็จะเป็นอย่างนี้นะจริงๆแล้วเพ่งรู้เพ่งเผาแต่ฌานฤาษีไม่ได้ไปเพ่งรู้เพ่งเผาสะกดจิตหรือว่าล่อจิตให้จิตของเราไม่ยุ่งกับอะไรพวกนี้ไม่ยุ่งกับนิวรณ์ปล่อยให้นิวรณ์มันเลือนหายไปเราไปจดจ่อสะกดหลีกว่าสะกดนี่แหละสะกดจิตเอาไว้กับกสินอะไรที่คุณจ้องเพ่งอะไรเพ่งแทนที่จะว่าเพ่งรู้คุณไม่เพ่งรู้เพ่งกสินฤาษีไปเพ่งกสินเพ่งสิ่งที่เป็นอะไรอันหนึ่งที่คุณสมมติขึ้นมาเพื่อที่จะไปจุดไปจดจ่อไว้ที่ตรงนั้นให้ได้นิ่งอยู่กับตรงนั้นกับอันนั้นอารมณ์อย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นแม้แต่อรูปก็ได้เพ่งกับความว่างว่างนะทับใจให้ว่างว่างนั่งสะกดจิตให้ว่างสร้างอากาสานันจาอากาโซนันอะไรอนันโตอากาโซติว่างยังไม่มีที่สิ้นสุดอะไรก็ตามใจหรือว่าดับอะไรก็ตามใจไม่นึกไม่คิดอะไรมันนึกไม่คิดอะไรนิ่งนิ่งว่างว่างว่างว่างมันก็ง่ายไม่ต้องมากมายแล้วถ้าเผื่อว่าปฏิบัติอย่างนี้แล้วทุกอย่างจะเกิดเองนั่งสะกดจิตก็ไปเถอะถ้าจิตมันนิ่งจิตมันสงบแล้วปัญญาจะเกิดเองทุกอย่างจะรู้เองทุกอย่างจะบรรลุเองเองถ้าอย่างนี้คือทางปฏิบัติอันเอกแล้วที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมาทั้ง45พรรษาพระไตรปิฎกของเถรวาทก็ตั้ง45เล่มพระไตรปิฎกของมหายานก็อีกตั้งเป็น300กว่าเล่มโอ้โหหัวข้อธรรมะที่จะต้องที่อาตมาหยิบมาอธิบายอยู่ต่างๆนานาพวกนี้นี่แม้ในสารานิยธรรมแม้ในพุทธพจน์7แม้แต่ในอะไรอื่นๆอีกเยอะแยะนะพระพุทธเจ้าจะตัดมาทำไมให้มันนึกเมื่อยให้มันต้องมาศึกษาวุ่นวายนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งเข้าไปจ้างเดียวก็จบแล้วถ้าจุกอย่างมันก็เกิดเองหมดมันง่ายอย่างนั้นเชียวหรือฟังดีๆนะธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วหลงกันจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมคือนั่งสมาธินี่แหละนอกนั้นเป็นเรื่องของสามัญเป็นเรื่องของการเรียนศีลการเรียนปัญญาอะไรเนี่ยเพื่อการอยู่กับสังคมไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาเนื่องกันสัมผัสกันปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ช่วยกันเป็นองค์รวมแล้วก็จะขัดเกลากิเลสไปตามลำดับขั้นถึงมีความลึกซึ้งมากเลยคัมภีราตุตสาธุรณุโพธาไม่ได้หมายความว่าตื้นๆง่ายๆอย่างเช่นนั้นนะเพราะงั้นในฌานของพุทธปฏิบัติมรรค7องค์ลืมตาตานี่สัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสสัมผัสกายก็สัมผัสเสียดสีจริงๆแต่ต้องถูกสัมผัสจริงใจก็ มีสัมผัสใจจะต้องรู้จักผัสสะซึ่งในหลายสูตรอาตมาหยิบมาต้องมีสัมผัสจักษุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสมีสัมผัสหมดมโนสัมผัสสุดท้ายทางจิตไม่มีสัมผัสไม่ของจริงนั่งนึกเอาเพราะคุณจะนึกเอาก็ได้เป็นภวังค์ในภพแล้วคุณก็นึกได้ก็ศึกษาในภพคุณก็ต้องรู้อย่างสมาธิว่าตอนนี้ไม่มีผัสสะการระลึกนั้นเป็นการเอาสัญญามาใช้ไม่ใช่ของจริงเป็นปัจจุบันธรรมก็ต้องเข้าใจให้ชัดนะเพราะกิเลสที่คุณระลึกขึ้นมานั้นไม่ใช่กิเลสแท้ที่เกิดปัจจุบันนี้คุณระลึกถึงเหตุนิทานโอ้โหเมื่อวานนี้นะเราไปเจอเจ้าก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่งโอ้โหตอนแรกก็ได้กลิ่นเฉยๆพอไปดูแล้วโอ้โหรูปก็น่าเจี๊ยะสั่งซะ3ชามหมด3ชามเลยอร่อยจังเลยคุณก็ระลึกถึงความอร่อยระลึกถึงเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเมื่อผ่านมาแล้วเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณมาระลึกทบทวนว่าเราเนาะเราเผลอไปได้จมไปกับกิเลสอ้วนปีเลย3ชามเพราะมันอร่อยสัดเข้าไปโอ้โหขึ้นสวรรค์หอสัดก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้นี่ทีหลังจะมากินอีกวันนี้เต็มท้องแล้วอิ่มแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมก็ระลึกได้ว่าโอ้ตอนนั้นเนี่ยเราสติตกไปสัพพัญญะตกไปปล่อยปละละเลยให้กิเลสกินหมดตัวเลยกิเลสอ้วนโอ้อร่อยได้รับโลกียรสเต็มตัวเลยแต่บางทีบอกว่าโอ้ไปเจอนี้ไม่ก๋วยเตี๋ยวเจ้านี้มันน่ากินเหลือเกินรูปก็ดีรสกลิ่นก็ดีน่ากินสู้กิเลสใหญ่เลยเสร็จแล้วเอาหน้าลองดูหน่อยนะสู้ไม่ได้สั่งมาชามหนึ่งชามหนึ่งก็โอ้โหมันอร่อยจริงๆมันยังไม่อิ่มเลยเอาอีกชามเถอะตัดไปอีกชามที่สองคุณก็มาระลึกย้อนมาโอ้โหกูเนาะกูแพ้กิเลสจริงเลยรู้ตัวนะแต่สู้ไม่ได้มันก็จะรู้ว่าเหตุการณ์นิทานสมุทัยปัจจัยต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วนิทานเรื่องนั้นผ่านมาบุพเพนิวาสานุสติญาณย้อนระลึกชาติไปดูเหตุการณ์จริงที่เรานั่นคือสัญญาคุณย้อนระลึกดึงมารู้ไม่ใช่เหตุการณ์จริงหรือคุณเจอก๋วยเตี๋ยวนั่นแล้วโอ้โหเสร็จแล้วเรารู้ตัวมีสติสัมปชัญญะอย่านะแกวางอารมณ์ปล่อยไอ้นี่มันจะมาหลอกผีมันจะหลอกเราแล้วคุณก็พิจารณามากเลยอ่านอารมณ์ไอ้ตัณหานะอย่ามานั่งเสนอหน้าอย่ามาออกเสนอหน้าวาดลวดลายซัดกับกิเลสเลยด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานด้วยความจริงด้วยความรู้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ของคุณพิจารณาอย่างรู้ๆไม่ใช่ไปนั่งหลับตาไม่ต้องสะกดจิตด้วยไม่ต้องไปข่มมันด้วยว่ากันด้วยเหตุผลว่ากันด้วยความจริงว่ากันด้วยความรู้ว่ากันด้วยปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาญาณกิเลสมันก็จางบางสู้ได้แม่มันสงบลงมากหรือน้อยคุณก็จะต้องระลึกดูตรวจสอบดูจตูปปาตญาณอ๋อมันเกิดไม่เต็มตัวเกิดแต่หัวเกิดแต่ขาเกิดหน่อยนึงระงับมันได้พอสมควรคุณก็จะรู้มากน้อยตามอินทรีย์พระที่แท้จริงที่คุณสามารถสู้มันได้แค่ไหนมันเหลือหน่อยนึงนะแต่ก็พอทนโอ้โหเราสู้ได้ดับสนิทเลยมันเฉยเลยดูมันอีกมันก็เฉยกลางวางอุเบกขาไม่ผลักไม่ดูดวางเฉยได้ทำเข้าไปเก่งกว่าเก่าวันนี้สู้เมื่อวานนี้ไม่ได้เมื่อวานนี้เก่งกว่านี้พอมาทำอีกวันตั้งหลังวันต่อไปทำ7วัน8วัน9วันทวนดูวันหลังๆนี่เก่งขึ้นนี่คือเตวิชโชคือก็ระลึกถึงความเกิดความดับของกิเลสมีเหตุการณ์มีสภาวะมีเรื่องราวมีเหตุนี้มีนิทานมีเรื่องราวที่คุณได้ผ่านพบมาคุณก็ตรวจสอบความจริงพวกนี้ตรวจสอบดูสิ่งที่คุณเป็นนี่คือความจริงที่เราปฏิบัติ นะเพราะงั้นฌานของพุทธไม่ได้หลับตาและไม่ได้หนีไม่ได้ล่อจิตให้มาเกาะที่กสิณเกาะที่อะไรโดยทิ้งไม่รู้จักจิตเจตสิกอะไรเลยมันรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานในขณะปฏิบัติชัดๆเลยได้สู้กันมาว่านักรบสรณะเลยประกอบด้วยการรบสรณะสามารถทำได้ก็เป็นอรณะไม่มีการรบอีกแล้วเพราะว่าพระเด็จศึกสำเร็จอรณะคืออรหันต์อรณะคือผู้จิตสงบหมดสงครามนี่ก็ต้องรู้แจ้งเห็นจริงเพราะงั้นในขณะที่คุณทำฌานก็คุณทำฌานในขณะคิดสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะมีเหตุปัจจัยต่างๆตาลืมตาทำงานทำการมีผัสสะทั้งทุกอย่างครบแต่คุณก็สามารถที่จะใช้จิตเกิดมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชปัตเตจิตแววไวจิตหัวอ่อนสามารถปฏิบัติได้นะมุทุภูเตกัมมณีเยการงานก็ดีการกระทำก็ดีอาการทุกอย่างที่คุณปฏิบัติอยู่ล้วนแล้วแต่มันดีเพราะจิตของมันลดกิเลสได้เหมาะควรไม่ใช่ว่าไม่ทำการงานในขณะปฏิบัตินั้นมีการงานเพราะงั้นนี่เป็นองค์ประกอบของฌานมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตเนจปเตเป็นองค์ประกอบของฌานในฌานที่ปฏิบัติแล้วจะเกิดจิตแววว่าจิตดัดง่ายจิตที่ทำงานได้ดีขึ้นเพราะกิเลสมันลดลงงานการมันก็จะต้องดีเพราะไม่ได้ทำงานกับกิเลสมันกิเลสลดลงสู้งานได้ทำงานได้ไปกับกิเลสที่เบาบางความตั้งมั่นของจิตทีเตสั่งสมลงไปเรื่อยๆทีตะตั้งมั่นลงเรื่อยจนแข็งแรงอเนนชปัตเตอเนชปัตตะไม่หวั่นไหวนั่นก็คือแข็งแรงนี่เป็นคุณสมบัติของฌานเป็นองค์ธรรมของการปฏิบัติฌานอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่นั่งหลับตาธรรมะของพระเจ้าทำฌานปฏิบัติฌานของพระเจ้านั้นโดยจรณะ15ขอเลยครึ่งแรกไปหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่ได้อ่านสักตัวนะวันนี้ปิดหนังสือได้แต่คลำหนังสือไม่ได้ปิดก็ไม่ได้อ่านเลยไม่เป็นไรอาตมาก็มันก็อธิบายอยู่ในธรรมะนี่แหละนะจรณะ15นั้น1ศีลคุณปฏิบัติฌานในศีล5ก็ได้คุณก็ตั้งศีล5ตามฐานะของคุณคุณทำได้แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเราจะเอาจัดการอบายมุขนิกรอบายที่เราติดนี่แหละเราจะเลิกเพราะฉะนั้นกิเลสจะมีผัวเดียวเมียเดียวมีกามพอสมควรก็ว่าไปจะมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสพอสมควรก็ว่าไปอะไรจัดจ้านก็เป็นอบายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จัดจ้านลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงในสัมผัสจัดจ้านคุณก็จะต้องสู้ลดลงมาตั้งศีลของตนเองแม้ชอบกินเผ็ดตักกินก๋วยเตี๋ยวก็ใส่พริกซะต้องสองชามโอ้ยสองช้อนชามน้อยๆไงมันพืชผิดไปแม้พืชพลาดไปนิดเดียวแค่นั้นเองก็ใส่ชามน้อยๆไงสองช้อนลดลงสักบ้างเหลือสักครึ่งช้อนก็พอนะอย่างนี้เป็นต้นคุณก็กำหนดของคุณมาจัดไปนะหวานไปเผ็ดไปเค็มมากไปเปรี้ยวจัดไปอะไรก็ตามใจอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสฟังเพลงก็จะต้องเอาไม้ฮาร์ดร็อกเฮฟวี่ลดลงบ้างลดลงบ้างเต้นกันจนตับสุดลดลงบ้างมันจัดจ้านอะไรก็คุณก็ควบคุมของคุณเองตั้งเกณฑ์ของคุณเองอย่างนี้เป็นต้นอาตมาจะเจาะลึกแล้วก็จะแจกละเอียดให้ฟังวิธีปฏิบัติเพราะฉะนั้นศีลข้อที่1ในจรณะ15ของใครของมันศีลท่านตั้งไว้1ข้อต่างหากเลย1ศีลสัมปทาศีลสัมปทานี่เป็นคำจบนะถ้าสังวรศีลก็คือคำปฏิบัติธรรมดาสังวรก็พอตั้งศีลสมาทานศีลแล้วคุณก็สังวรสำรวมแล้วก็จนกระทั่งมันเข้าถึงศีลก็คือศีลบรรลุธรรมไปเรื่อยๆ2สังวรอินทรีย์3โภชนิมัตตัญญตา4ชาคริยานิโยคะนะ3ข้อ2 3 4นี่คืออปนกะปฏิปทา3สมมุติมี4โภชนิมัตตัญญุตตาชาคริยานิโยคะ3ข้อนี้ เป็นการปฏิบัติธรรมะที่ไม่ผิดลืมตาสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็เครื่องกินเครื่องใช้อุปโภคบริโภคโภชนีมัตตัญญุตาหัดเรียนรู้ในขณะที่คุณกินคุณใช้นี่แหละเมื่อกี้อธิบายไปแล้วจะกินก๋วยเตี๋ยวนั่นนะก็ต้องลดกิเลสอย่างนี้แหละจะใช้ของใช้จะใช้เสื้อผ้าหน้าแพ้หรือว่าจะไปหลงเพชรหลงพลอยอะไรก็แล้วแต่เครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยแหมอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรนี่แล้วแต่หลงของนั้นของนี้อะไรก็ตามใจชาคริยานุโยคะก็คือจิตที่ตื่นจากโลกียะอันแรกจะนอนหลับนอนตื่นนี่ก็รู้จักสติสัมปชัญญะปัญญารู้จักความตื่นขึ้นมาไม่หลงหลับไหลไปจนกระทั่งอันนั้นเบื้องต้นเลยนอนหลับนอนตื่นแล้วก็ตื่นจากโลกีชาคิยาเป็นพุทธะตื่นจากอบายสักทีหนึ่งเป็นนกไม่เห็นฟ้าเป็นปลาไม่เห็นน้ำจมอยู่ในน้ำจมอยู่ในฟ้าแล้วก็เสพสุขเสพทุกข์อยู่งั้นชาติแล้วชาติเล่าตื่นสักทีผู้รู้พระพุทธเจ้าท่านพาตื่นพาหลุดออกมาแล้วจากน้ำตรงนั้นจากฟ้าตรงนั้นจากกิเลสในอบายนั้นไปติดอยู่ในวงเล่าเลิกสักทีหลุดพ้นออกมาทีติดในอบายติดในโลกมรหรสพติดในโลกการพนันติดในโลกที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่จัดจ้านปรุงแต่งซับซ้อนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะรู้ร้ายวิถานมากมายอะไรเลิกมาสิ่งเหล่านี้คือตื่นโพชาคิยานิโยคะ3ข้อนี้เป็นธรรมะที่ปฏิบัติถ้าอยู่ในหลักเกณฑ์3ข้อนี้คือปฏิบัติไม่ผิดไม่ใช่ไปนั่งหลับตาให้ประมาณให้สำรวมทั้งอินทรีย์6โดยหลักเกณฑ์ข้อศีลเป็นตัวกำหนดแต่ละฐานะคุณฐานะเท่านี้ก็แค่ศีลศีล5โสดาบันศีล5สกิทาคามีศีล8อนาคามีศีล10จะศีลมากขึ้นไปเป็นอรหันต์สูงกว่าอรหันต์ก็ว่ากันไปเถอะก็ศีลเป็นตัวกำหนดอธิศีลต่างๆแล้วจะเกิดศรัทธาเกิดหิริเกิดโอตตัปปะเกิดพหุสูตรพหุศรัทธาหุอันนี้ผิดน่าจะเขียนพระสัจจะต้องเขียนพาหุสัจจะถ้าเขียนพระต้องพระหูสูตรน่าจะเขียนพระหูพระหุสัจจะต้องเขียนพาหุสัจจะนะอันนี้ได้รับความรู้จากพระพรมคุณาพรท่านอธิบายไว้นะว่าพระหุสัจจะกับพระหุสูตรนี่ท่านอธิบายอาตมาก็จำได้ขอบคุณท่านท่านก็สอนมานะพระหุสัจจะพาหุสัจจะถ้าจะใช้คำพระหูก็ต้องพระหูสูตรพระหูสุตตะนะหรือพระหูสุตตะพระหุสูตรหรือพระหุสุตตะแล้วก็เกิดวิริยะสติปัญญาพระหุสูตรแล้วก็เกิดพระหุพาหุแก้แล้วเก่งมากพาหุสัจจะ8 9วิริยะ10สติ11ปัญญา11ปัญญานี่คือสัจธรรม7มีศรัทธามีหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะหรือพระหูสูตรแล้วก็วิริยะสติปัญญา7ตัวนี้คือสัจธรรม7จะเกิดจากการปฏิบัติไม่ผิดนี่แหละโดยศีลเป็นตัวบ่งบอกฐานะของแต่ละฐานะบุคคลปฏิบัติแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อความเห็นความรู้เกิดศรัทธาความรู้ความเห็นความเชื่อศรัทธานี่มันจะเกิดจริงจิตเจตสิกคุณจะเกิดลักษณะนั้นจริงๆเลยฮิริจะละอายแต่ก่อนนี้กินแหมอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวใส่พริก3ช้อนอร่อยเนี่ยตอนหลังมาแม่กระดากอายเดี๋ยวเพื่อนมองแม่กินเผ็ดจัดแล้วเขาก็ท้วงว่าไงว่าจะลดไงไหนว่าตั้งศีลอุตส่าห์บอกเพื่อนนะบอกอาจารย์บอกจะลดและมันกินเผ็ดเก่งลดเผ็ดเถอะจะใส่ครึ่งช้อนตอนนี้ก็พอจะใส่ช้อนที่สองอายฮิริมันจะละอายต่อสิ่งที่เราเองเราเคยติดเคยยึดเคยปฏิบัติเคยประพฤติมันไม่ดีเราไม่ควรแล้วเลิกได้ดีกว่านั่นคือฮิริต่อบาปฮิริละอายต่อสิ่งที่ไม่ควรประพฤติกระทำ ก็จะเลิกละมาถ้ายังฮิรินี่ก็ยังมีฤทธิ์อ่อนเกรงกลัวเกรงยังไม่กลัวฮิริท่านแปลว่าเกรงต่อบาปอตตปาท่านแปลว่ากลัวต่อบาปอตตปาก็จะสูงขึ้นไปกว่าฮิริไม่ใช่เกรงเท่านั้นกลัวเลยที่เออไม่เอาอะคุณธรรมสูงขึ้น8พาหุสัจจะหรือพหูสูตรก็คือความรอบรู้ในสัจธรรมไม่ใช่รู้อย่างแค่ learned man ซึ่งเป็นพวกเราเรียกว่าคนคงแก่เรียนไปท่องเก่งจำเก่งเขาแปลกันว่าอย่างนั้นอาตมาว่าเอ๊พหูสูตรพหูสูตรพหูสัจจะมันไม่แปลเท่านั้นมันแปลความรู้ของสัจธรรมน่าจะได้รับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเป็นพหูสูตรขึ้นเรื่อยๆแล้ววิริยะก็จะสูงขึ้นเป็นวิริยินทรีย์สติก็จะสูงขึ้นเป็นสตินทรีย์ปัญญาก็จะสูงขึ้นเป็นปัญญินทรีย์พร้อมกันนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นองค์รวมมันก็จะทำให้เกิดศรัทธาเป็นสัตถินทรีย์เพราะมันเกิดคุณธรรมอีก6อย่างนั้นเสริมซ้อนให้ศรัทธาสูงขึ้นก็เต็มไปด้วยอินทรีย์5พละยังไม่ถึงพละนี่อธิบายไปดำกันยังไม่ถึงพละอินทรีย์ก็คือกำลังของคุณธรรมของเราจะสูงขึ้นมีน้ำหนักมีน้ำเนื้อมากขึ้นเป็นสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์สูงขึ้นไปเป็นอินทรีย์5เรื่อยๆการปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37อินทรีย์5เกิดด้วยไนยะอย่างนี้อันเดียวกันกับสัตธรรมประการนี้อันเดียวกันเกิดอินทรีย์เกิดอินทรีย์ก็คือน้ำหนักน้ำเนื้ออะไรล่ะจะเรียกว่าอะไรคุณธรรมกำลังพลังความสามารถความเก่งของอินทรีย์ความเก่งของลักษณะธรรมต่างๆลักษณะธรรมของศรัทธาก็ตามลักษณะธรรมของความเพียรก็ตามลักษณะธรรมของสติก็ตามลักษณะธรรมของสมาธิคือความตั้งใจมั่นคือมีความตั้งมั่นของจิตก็ตามปัญญาก็ตามมันจะมีกำลังหรือว่ามีความสามารถมีความเก่งมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆนะมันจะเกิดจริงสะสมจริงขึ้นมานั่นแหละคุณจะได้สิ่งเหล่านี้แหละเกิดในจิตพาเป็นสัตธรรมสัตธรรม7เกิดสั่งสมลงในจิตเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะสู่การลดละหรือวิมุตติขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือการเกิดฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จรณะทั้งหมดปฏิบัติมาตามสายจรณะคือการประพฤตินี่มาฌานก็ประพฤติเกิดคุณธรรมจากศรัทธาก็มาเป็นองค์ฌานจะมีองค์ฌานจะมีการเพ่งรู้จากกิเลสแล้วก็เผากิเลสทำกิเลสไปได้ให้กิเลสไม่ใช่ทำกิเลสไปได้ทำกิเลสให้ลดได้เป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เอาล่ะอาตมาก็จะไม่ขยายความคงได้ขยายความคำว่าฌาน1 2 3 4ต่างกันอย่างไรในวันข้างหน้าในฌานจะต้องมีปัญญาหรือมีญาณทัศนวิเศษหรือมีวิชามีวิชาเข้าไปรู้เพราะฉะนั้นในฌานจะมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วไม่ใช่ปัญญาโลกโลกเป็นปัญญาที่จะรู้จักสัจธรรมพวกนี้เท่านั้นต้องมีเงื่อนไขหลักเลยว่ามีปัญญารู้สิ่งเหล่านี้อาตมาถึงพยายามพูดแล้วข้อหาว่าอาตมาไปแปลงคำสอนพระพุทธเจ้าว่าวิชา9คือนับเอาฌานเนี่ยมันวิชาที่1เพราะในฌานเนี่ยมีปัญญามีความรู้มีวิชาเป็นความรู้อันเดียวกันกับวิชามีวิปัสสนาญาณแต่วิปัสสนาญาณอันนี้เนี่ยมันยังไม่มีผลที่สำเร็จพอมันสำเร็จมันก็เป็นวิชาที่เป็นปัญญินทรีย์ขึ้นไปเรื่อยๆถึงขั้นปัญญาพละเป็นกำลังเป็นอำนาจที่สูงจนสำเร็จผลสำเร็จผลไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยๆวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอิทธิวิทยานหรือว่าอิทธิวิธีอะไรก็ว่ากันไปนะเอาละอาตมาขยายความในการอธิบายฌานก็เลยมาให้ฟังถึงฌานพุทธปฏิบัติลืมตาฌานพุทธปฏิบัติในมรรค7องค์แล้วสั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาวิมุตติสัมมาญาณนะสั่งสมเป็นสัมมาสมาธิและก็มีสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเกิดร่วมด้วยมีญาณหรือมีวิปัสสนาญาณหรือมีวิชากิเลสหลุดลงไปเรื่อยๆหลุดพ้นออกมาชาคิยาหลุดพ้นออกมาจากตื่นออกมาจากโลกีหลุดออกมาโลกีแรกกับโลกีอบาย โลกอบายดับออกมาก่อนเลิกหลุดออกมาได้ก่อนวิมุตติมาเรื่อยๆโลกีต่อไปโลกธรรมโลกกามารมณ์หลุดออกมาเรื่อยๆโลกอัตตาที่มันซ่อนอยู่ในทั้งอบายทั้งโลกกามโลกกามารมณ์หรืออัตตาตัวมันเองสุดท้ายมันเหลือแต่อัตตายังเป็นอนาคามีแล้วเนี่ยมีแต่อัตตากามไม่มีโลกกามโลกธรรมไม่มีแล้วอนาคามีมีแต่อัตตาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็ไล่มาเรื่อยๆหมดดับอัตตามาตามลำดับตามลำดับตามลำดับนะนี่ตั้งใจอธิบายธรรมะภาษาธรรมะในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีละเอียดละออย่างที่อาตมาอธิบายนี่หรอกนี่อาตมาหยิบมาแวะอธิบายล่วงหน้าไปงั้นน่ะเดี๋ยวก็อาศัยอันนี้แหละแล้วค่อยๆอ่านไปจะมีอะไรจะได้ไปก็ค่อยพูดพาดพิงกันไปแล้วก็เป็นหลักนำไปเรื่อยๆให้รู้จักจุดหลักของคำว่าสาธารณโภคีแต่ก็อธิบายลักษณะการปฏิบัติธรรมเจาะลึกฝึกธรรมอย่างที่อธิบายนี้เกินเวลาไปช่วงแรกขึ้นมาหลายนาทีนะก็รับประเด็นมีขึ้นอยู่เรื่อยๆผู้ที่ไม่รู้เพิ่งดูใหม่ๆก็มีส่งประเด็นมาได้นะในโทรศัพท์ที่ขึ้นที่หน้าจอนั่นนะ027335280เบอร์1กับ0859492980อีกเบอร์1มี2เบอร์ด้วยกันส่งประเด็นมาได้คนเก่าที่รู้แล้วจะส่งมาแล้วหรือยังไม่รู้ล่ะผู้ที่รับโทรศัพท์อยู่ท่านก็รับแล้วก็จดไว้ให้อาตมาเดี๋ยวภาคหลังอาตมาก็จะได้ตอบประเด็นต่างๆนะถ้าไม่มีประเด็นมาใหม่เลยอาตมาก็ยังมีประเด็นเก่าเป็นปึ้งอยู่นี่ขออภัยท่านผู้ส่งมายังไม่ได้ตอบนะจะได้ตอบหรือไม่ได้ตอบทั้งหมดก็ขออภัยแทบไม่ได้ตอบผู้ใดก็แล้วแต่ถ้าผู้ใดได้ตอบก็ถือว่าไม่ได้เจตนาลำเอียงนะอาตมาขอบอกตรงๆไม่เจตนาลำเอียงก็ตอบไปตามความควรนี่แหละไว้พบกันภาคหลังภาคนี้ขอพักสักครู่นึง